ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายวันนี้เป็นวันเสาร์แรกของภาคมาฆบูชาตามที่เราตกลงกันมาหลายปีแล้วว่าจะมีการบรรยายเป็นภาคปีหนึ่งมีเพียง3ภาคคือภาคมาฆบูชาวิสาขบูชาและอาสาฬหบูชา ส่วนอีกภาคหนึ่งนั่นเป็นฤดูฝน ต้องวัดการบรรยายวันที่ฤดูฝนก็ได้ผ่านไปแล้วก็มาถึงภาคมาฆบูชามีอยู่3เดือนคือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์และมิถุนาคมตามปกติเรามักจะบรรยายได้13ครั้งต่อ1ภาคถ้าท่านทั้งหลายเป็นผู้สังเกตก็จะได้เห็นแล้วว่ามีการกระทำอย่างนี้มาตามลำดับบัดนี้ก็เป็นปีใหม่ก็ขึ้นภาคแรกของปีใหม่ก็จะได้ทำการบรรยายกันต่อไปในลักษณะเดียวกันทีนี้ทำไมเราจะต้องบรรยายวันเสาร์กันเช่นนี้บางท่านก็ทราบแต่บางท่านก็ยังไม่ทราบหน้าที่ทราบแล้วก็ควรจะทราบให้ถึงที่สุดอย่างน้อยก็ต้องทราบว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี้ยังไม่อยู่ในฐานะที่น่าพอใจ พุทธบริษัทยังไม่เป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์หรือจะเรียกว่าไม่สมบูรณ์แบบยังเป็นพุทธบริษัทที่หลับตาหรือลืมตากันน้อยเกินไปเป็นสิ่งที่น่าวิตกเมื่อพุทธบริษัทยังไม่ลืมตาแล้วจะให้ใครลืมตาโลกนี้ก็เป็นโลกที่ไม่ปลอดภัยไม่น่าไว้ใจพุทธศาสนาก็อยู่ในฐานะที่ไม่ปลอดภัยไม่น่าไว้ใจคือมันจะสาบสูญไปก็ได้อย่างดีก็จะเหลืออยู่แต่ตัวหนังสือเป็นตู้ส่วนความรู้ที่แท้จริงในหัวใจของคนนั้นมันไม่มีมันตามที่จะดึงเอาของมีค่าในตู้ก็ใส่สิบดกมาใส่ไว้ในหัวใจของคนนี่มันก็ต้องมีการกระทำอีกขั้นตอนหนึ่งคุณมาพูดกันให้รู้เรื่องแล้วชี้แจงกันให้มีการปฏิบัติจนกว่าจะมีธรรมะอยู่ในหัวใจของมนุษย์พระธรรมหรือพระศาสนาจึงจะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ไม่ฉะนั้นก็อยู่ในตู้หนังสือมาเท่าไรก็จะเป็นประโยชน์แก่มอดแก่ปลวกที่มันจะกินกระดาษเหล่านั้นนั่นแหละฉะนั้นว่าเราจะต้องทำกันโดยแน่นอนในการที่จะให้พระธรรมมาอยู่ในหัวใจของคนเราและให้ทันกับเหตุการณ์ในโลกที่กำลังมุ่งไปหา ความล่มจมหรือความวินาศที่เรียกว่านิฆสัญญียิ่งขึ้นทุกทีคือมนุษย์ไม่มีธรรมะแล้วก็ประหัตประหารกันอย่างไม่มีความหมายอะไรเลยก็เกิดมาตายเปล่าๆนี่คือความมุ่งหมายส่วนใหญ่ของการที่จะมีการบรรยายธรรมไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหนถ้ามีการบรรยายธรรมโดยแท้จริงแล้วก็จะต้องมีการกระทำที่มุ่งหมายอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นไม่เชื่อก็ขอให้ไปสังเกตดูว่าถ้าจัดแต่ว่าพูดกันอย่างเครื่องจัด นั่นก็ไม่ได้ผลอะไรมากไปกว่าที่ว่าทำกันอย่างละเมอละเมอดังนั้นจึงต้องขอร้องท่านทั้งหลายจะทำกันอย่างที่เรียกว่ามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติปัญญาที่จะใช้ความรู้เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองก่อนคนอื่นซึ่งก็จะมีซึ่งค่อยมีประโยชน์ที่ขยายออกไปถึงคนอื่นคือเราสามารถจะทำได้ในเมื่อเราสามารถช่วยตัวเองได้แล้ว ที่นี่ดูถึงเรื่องที่จะบรรยายต่อไปว่าจะบรรยายเรื่องอะไรกันดีมีคนถามอาตมาเรื่อยๆมานี่เป็นความจริงจนกระทั่งเมื่อวานนี้จนกระทั่งเมื่อคืนนี้ก็บอกว่ายังนึกไม่ออกว่าจะพูดเรื่องอะไรดีนี่ก็เป็นความจริงมันนึกไม่ออกไม่ใช่นึกไม่ออกมันนึกออกมากจนไม่รู้ว่าจะพูดว่าเรื่องอะไรดีไม่ใช่สุดก็เพิ่งจะแน่ใจเมื่อเช้านี้ว่าเราจะต้องพูดเรื่องที่เกี่ยวกันกับศีลธรรมอีกสักชุดหนึ่งเป็นอย่างน้อย พอพูดว่าศีลธรรมหลายคนที่เป็นขาประจำคงจะรู้สึกเอียนมันก็จะอาเจียนออกมาแล้วเพราะอะไรพูดเรื่องศีลธรรมเนี่ยมาเกือบร้อยครั้งแล้วเราที่พูดโดยจอจงก็มีอยู่3ชุดชุดละ13ครั้งคิดดูเถอะว่ามันก็ตั้ง35ครั้งหรือ40ครั้งเรื่องศีลธรรมโดยจอจงวันนี้จะมาพูดเรื่องศีลธรรมกันอีกอาจารย์นี้จะเป็นบ้าแล้วหรืออย่างไรว่าคนทั้งหลายก็คงจะอินเรื่องศีลธรรมกันจะ มาคิดว่าไอ้คนที่เอียนเรื่องศีลธรรมนั่นแหละคือคนที่ไม่มีศีลธรรมไม่เชื่อก็ขอให้ฟังดูจะพูดให้เห็นว่าไอ้คนที่รู้สึกเอียนเรื่องศีลธรรมนี่จะไม่มีศีลธรรมเลยเพราะว่าเขาไม่รู้จักศีลธรรมนั่นขอดูดันตุรังพูดเรื่องศีลธรรมอีกตั้งที่มีคนเอียนจะให้ชื่อคำบรรยายชุดนี้ว่าเยาวชนกับศีลธรรมมาสำหรับครั้งแรกเป็นครั้งที่หนึ่งนี้จะพูดโดยหัวข้อว่าปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชนขอให้ท่านฟังให้ดีว่าปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชนในฐานะเป็นเรื่องแรกต้องการบรรยายชุดที่เรียกว่าเยาวชนกับศีลธรรมคนเดิมมากคงจะมีความคิดว่าจะข้อความอะไรมาพูดกันเรื่องเยาวชนกับศีลธรรมนี่เป็นสิบครั้งคงจะเพ้อเพ้อกันทีแล้วอย่างนี้ก็ได้แต่มาขอยืนยันว่ามันยังมีที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้พูดหรือพูดแล้วไม่ชัดเจนอยู่พูดแล้วมันไม่เข้าไปในจิตใจของผู้ฟังก็ต้องพูดกันต่อไปจนกว่าจะเป็นเรื่องที่แจ่มแจ้งท่านโดยหัวข้อสั้นๆว่าเยาวชนกับศีลธรรมซึ่งอยู่ในขอบเขตอันจำกัดนี้ยังจะพูดกันมาอีกหลายครั้ง ทีนี้ในวันนี้ก็จะพูดโดยหัวข้อว่าปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชนก็ทุกคนนึกถึงความหมายของคำว่าเยาวชนหรือนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าเยาวชนกันก่อนตอนแรกไปตอนแรกกันว่าเยาวชนนั่นมันคืออะไรท่านคงจะเห็นแก่ตัวมากเกินไปจนไม่ได้มองดูแล้วยังสิ่งที่เรียกว่าเยาวชนสมัยอยากจะปรารภ สร้างสร้างทั่วไปก่อนว่าเยาวชนนั่นแหละ คือโลกของเราในอนาคตโลกของเราในอนาคตนี้ไม่มีอะไรนอกจากเยาวชนมันจะสร้างขึ้นมา ไม่เท่าไรเราก็ตายสำหรับคนแก่ๆแล้วเหลืออยู่แต่เยาวชนมันก็จะสร้างโลกอะไรชนิดหนึ่งต้องมันขึ้นมาคือมันเป็นอย่างไรโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องมองกันในแง่ที่ว่าเยาวชนนั่นคือโลกในอนาคตในระยะอันใกล้นี่แหละไม่ถึงร้อยปีสัก40-50 ปีก็ได้ไอ้โลกนี้จะเป็นโลกของเยาวชนรุ่นใหม่ที่ออกจะประหลาดประหลาดจะไม่รู้จะทำนายกันว่าอย่างไรนี่ก็จะมองกันอีกแง่หนึ่งเยาวชนนั่นแหละคือปัญหาในปัจจุบัน ปัญหาต่างๆในปัจจุบันนี่มาจากเยาวชนที่เราควบคุมเขาไม่ได้ที่เขากำลังจะแตกแยกออกไปตามความคิดความเห็นของเขาเพราะว่าความโง่เขลาของผู้ใหญ่ที่ไม่สอนให้เยาวชนรู้จักสิ่งที่ควรจะรู้จักไม่อยู่ในร่องในรอยเผลอไปนิดเดียวไม่ได้ทำการสอนการอบรมเยาวชนให้เพียงพอเขาก็มีความคิดเห็นของเขาแบบหนึ่งแทบจะตรงกันข้ามกับความคิดความเห็นในการประพฤติการกระทำของบรรพบุรุษเราทำให้สิ่งที่ดีที่งามที่มีค่าสูงสุดทั้งบรรพบุรุษนั้นเป็นหมันไปก็ต้องมาประท่านหน้ากันกับเยาวชนที่มีความคิดคิดแบบหนึ่งปัญหา อย่างนี้ก็เป็นข้อที่จริงซึ่งควรจะมองให้เห็นเพราะเยาวชนนั่นคือปัญหาในปัจจุบันทีนี้ถ้าจะขยันมองออกไปอีกสักแง่หนึ่งมุมหนึ่งก็จะพบว่าเยาวชนนั่นคือความหวังของเรานี่พูดถึงการมีโลกการอยู่ในโลกหรือว่าการหายใจกันอยู่ในโลกยังไม่ตายนี่เยาวชนนั่นคือความหวังของเราจะหวังได้หรือไม่ได้นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันเป็นความหวังของเราโลกนี้จะดีจะเลวจะวินาศหรือจะเจริญรุ่งเรืองก็คือแล้วแต่ว่ายุวชนเอาจะกระทำกันอย่างไรเราจะไปหวังผีสางเทวดาที่ไหนก็โง่เต็มทีอย่าไปมัวอ้อนวอนเทวดาที่ไหนอยู่เลยว่าจะให้ช่วยให้เป็นอย่างนั้นช่วยให้เป็นอย่างนี้ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดมันจะอยู่ที่การกระทำของเยาวชนในอนาคตอันใกล้นี่เองมันควรจะหวังกันที่นี่เพื่อใจใส่กับเยาวชนของเราให้ดีให้ถูกต้องแล้วเขาจะสามารถทำโลกนี้ให้มันน่าอยู่หรือปลอดภัยความหวังของเราอยู่ที่เยาวชนไม่ใช่อยู่ที่ผีสางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ไหน ลองทำจิตในเรื่องเยาวชนเกิดโลกนี้ก็จะมีหน้าอย่างที่พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้เพียงเท่านี้ก็จะพอเป็นเครื่องสังเกตโดยย่อแล้วกระมังว่าเรื่องของเยาวชนหรือปัญหาของเยาวชนนั่นมันสำคัญเพียงไรมากที่สุดแต่ในบ้านเรือน1-1ครอบครัว1-1ปัญหาเยาวชนมีอยู่กี่มากน้อยบิดามารดากำลังมีจิตใจร้อนเผาเป็นไฟวิตกกังวลทั้งวันทั้งคืนนี่จะเป็นปัญหาเรื่องเยาวชนมากกว่าแม้คนที่ไม่มีลูกก็ยังมีหลานมีเหลน มีอาการที่ไม่น่าไว้ใจมากขึ้นบิดามารดาก็อยู่ด้วยความร้อนใจยิ่งหวังใจดีมากมันก็ยิ่งมีวิตกกังวลมากเขาที่พูดก็ไม่รู้เรื่องอยู่ในบ้านในเรือนนี้กำลังเป็นเหมือนกับยักษ์มารที่ทำอันตรายบิดามารดาหรือเป็นผู้ที่ทำให้บิดามารดาร้อนใจเหมือนกับตกอยู่ในนรกก็เพราะเยาวชนในบ้านในเรือนที่อบรมไม่ถูกต้องอาตมาคิดว่าเพียงเท่านี้ก็จะพอแล้วสำหรับเป็นเหตุผลที่เป็นน้ำหนักที่ว่าเราจะต้องต้นใจปัญหาที่เกี่ยวกับเยาวชนซึ่งจะขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเยาวชนนั่นคือโลกของเราในอนาคตจะเป็นอย่างไรจะขึ้นอยู่กับเยาวชนเยาวชนนั่นคือปัญหาในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้แต่โดยเฉพาะแม้ในประเทศไทยเรานี่ปัญหากำลังเกิดอยู่เนื่องมาจากเยาวชนที่กำลังมุ่งหรือพุ่งจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งและเยาวชนนั้นคือความหวังของเราในอนาคตจะหวังให้โลกนี้เป็นอย่างไรก็แตกแยกกันที่เยาวชนนั่นแหละนี่สรุปความว่าปัญหาที่เกี่ยวกับเยาวชนนี่เป็นปัญหาที่ควรสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทีนี้ขั้นต่อไปจะดูที่ความหมายของคำว่าเยาวชนอาตมาอยากจะใช้คำว่าเยาวชนให้มันชัดเป็นภาษาไทยซึ่งแปลว่าผู้เยาว์ถ้าภาษาบาลีมันมีว่ายุวะไม่ใช่เยาวะยุวะนี่แปลว่ายังหนุ่มยังสาวคือวัยรุ่นยุวาเป็นเพศชายยุวตีเป็นเพศหญิงนี่เราเรียกว่าคนหนุ่มสาวแต่ถึงอย่างไรก็ดีคำว่ายุวะนั่นก็ยังแปลว่าอ่อนอยู่นั่นแหละอย่างน้อยก็อ่อนต่อโลกเกิดมาในโลกไม่กี่ปีมันยังอ่อนต่อโลกมันยังซ้อมที่จะทำผิดอยู่เรื่อยเมื่อบิดามารดาไม่ประคับประคองให้ดีไอ้ความอ่อนต่อโลกของเขานั่นแหละจะเป็นปัญหาขึ้นมา จะทำลายตัวเขาเองด้วยถ้ามันย่อมจะทำลายบิดามารดาเป็นธรรมดาเนี่ยความหมายต้องคำว่าเยาวชนมันน่ากลัวอย่างนี้คำว่ายุวะก็แปลว่าอ่อนความหมายคาบเกี่ยวไปถึงคำว่าภาระภาระก็แปลว่าอ่อนอ่อนยิ่งไปกว่ายุวะจะอีกเด็กทารกนอนแบบเบาะอยู่นี่เขาเรียกว่าภาระซึ่งมาเป็นภาษาไทยว่าคนพาลหรือภาระพาลนั่นแหละคำว่าพาลนั่นแปลว่าอ่อนเป็นชื่อของเด็กทารกแบบเบาะแต่เดี๋ยวนี้เอามาใช้เป็นชื่อของคนโตๆที่อ่อนด้วยสติปัญญาอย่างมากจึงเรียกว่าภาระหรือคนพาลถ้ามากเกินไปก็เลยเรียกว่าอันธพาลไปซะเลยนี่คำหนึ่งคือคำว่ามันทะมาม่าไม้ผัดนอนหนูทอทหารมันทะอย่างนี้ก็แปลว่าอ่อนคือเขาแล้วก็ว่าอ่อนด้วยสติปัญญาเหมือนกันแต่ถ้าไปเชื่อกับคำว่าอันทะที่ทอทงสะกดด้วยนั่นก็คือมืดบอดคือตาบอดอ่อนจนไม่มีปัญญาเหลืออยู่เลยมันก็เหมือนกับตาบอดเหมือนกับมืดที่ปราศจากแสงสว่างยังไรก็ดีจะสรุปใจความคำว่ายุวะได้จากคำเหล่านี้ก็คืออ่อนร่างกายก็อ่อนจิตใจก็อ่อนสติปัญญาก็อ่อนอะไรมันก็อ่อนยังอ่อน อ่อนนี่เป็นอันตรายง่ายแล้วอ่อนนี่คือไหวไปง่ายเห็นไหวเวลาในทางผิดมันก็ผิดมากเพราะมันไหวง่ายนี่คือความหมายตามตัวหนังสือของคำว่าเยาวชนใครจะเรียกว่ายุวชนก็ได้แล้วแต่ถนัดที่คำว่ายุวชนหรือเยาวชนก็ดีมันมีความหมายอยู่สองระดับระดับภาษาคนนี่อย่างหนึ่งระดับภาษาธรรมนี่อย่างหนึ่งอาตมาอยากจะขอร้องว่าท่านทั้งหลายจงกำหนดจดจำหลักที่เกี่ยวกับภาษาคนและภาษาธรรมนี้ไว้ให้ดีๆมันจะช่วยได้มากในการที่จะเข้าใจอะไรพอจะวินิจฉัยทำใดหรือสิ่งใดก็ตั้งปัญหาขึ้นมาก่อนว่าในภาษาคนว่าอย่างไรในภาษาธรรมว่าอย่างไรในกรณีนี้ท่านว่ายุวชนในภาษาคนหมายถึงคนอายุน้อยแต่ในภาษาธรรมคำว่ายุวชนหมายถึงอ่อนด้วยคุณสมบัติสรุปอีกทีหนึ่งว่าถ้าภาษาคนนี่ก็คือเอาตามอายุตามวัยวัยน้อยอายุน้อยก็เรียกว่ายุวชนถ้าเป็นภาษาธรรมก็คือเอาตามคุณสมบัติถ้าคุณสมบัติมันน้อยก็เป็นยุวชนตามภาษาธรรมนั้นยุวชนตามภาษาธรรมนี่อาจจะเป็นคนแก่หัวงอกฟันหักอยู่แล้วก็ได้ถ้าเจอเองก็แล้วกันว่าหัวงอกแล้วฟันหักแล้วหนังหยดย่นแล้วมันก็ยังเป็นยุวชนอยู่เป็นเยาวชนอยู่ในความหมายของภาษาธรรมแต่คิดด้วยดีแล้วเดี๋ยวปัญหามันก็จะเข้ามาถึงพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่แล้วมั้งหัวงอกแล้วไม่มีคุณสมบัติเพียงพอมันก็ยังเป็นยุวชนหรือเยาวชนเพราะฉะนั้นการที่จะมาปัญหาของเยาวชนขึ้นมาพิจารณานี่มันเหมาะสมแล้วแต่โอกาสเพราะว่าคนหลายคนอาจจะกำลังเป็นเยาวชนอยู่แล้วทั้งที่หัวงอกแล้วก็ได้ฉะนั้นว่าเยาวชนในความหมายภาษาคนก็ส่วนคนอายุน้อยความหมายในภาษาธรรมก็คือคนที่ยังมีคุณธรรมน้อยที่เอามาเปรียบเทียบกันดูความหมายก็ยังเหมือนกันคือมันยังน้อยอยู่ด้วยสิ่งที่ที่ควรจะมีมันยังน้อยด้วยสิ่งที่ควรจะมีเด็กมันก็น้อยอยู่ด้วยสิ่งที่ควรจะมีคนแก่ที่ไม่รู้อะไรที่เป็นเยาวชนว่างอกนี่ก็ยังน้อยด้วยสิ่งที่ควรจะมีความหมายเลยเหมือนกันก็มันยังน้อยคือต่อสิ่งที่ควรจะมี พูดตรงๆก็คือว่าน้อยด้วยวิชาความรู้หรือความสามารถ เราจึงถือเอาเป็นปัญหาสำหรับพิจารณากัน จะเล็งถึงว่าอายุน้อยหรือคุณค่าน้อยปัญหามันก็ยังเป็นปัญหาเดียวกันเพราะว่าคนที่มีอะไรน้อยนี่มันทำอะไรไม่ได้หน้าทีนี้ก็จะดูว่าอายุวชนทั้งหลายเนี่ยมันมีจุดหมายปลายทางที่ไหนกันอายุวชนที่ยังเด็กๆโดยภาษาคนนี่มันจะไปไหนถ้าคนแก่หัวงอกแล้วยังไม่รู้อะไรนี่มันจะไปไหนมันคงจะไปที่เดียวกันอีกที่จะไปยังที่ที่จะหมดปัญหาไปยังที่ที่จะทำให้รู้อะไรแล้วก็หมดปัญหาเกิดเป็นผลขึ้นมาคือความสงบสุข ทุกเรื่องมันจบไม่ได้ถ้ามันยังไม่ถึงความสงบสุขนี่ขอให้ช่วยสังเกตดูดีๆใช้กำหนดกันไว้ดีๆว่าทุกเรื่องมันหยุดไม่ได้ถ้ามันยังไม่ไปจนถึงความสงบสุขมันจะดิ้นอยู่เรื่อยมันจะต่อสู้อยู่เรื่อยมันจะสร้างปัญหาเรื่อยมันจะยุ่งเหยิงไปหมดจนกว่าเมื่อไรมันจะไปถึงจุดหนึ่งคือสันติหรือความสงบสุขมนุษย์โดยทั่วไปก็มีจุดหมายปลายทางที่นั่นที่ยังเป็นเด็กอยู่เป็นเยาวชนอยู่ก็มีจุดหมายปลายทางที่นั่นแต่เขายังไม่รู้จักเขาก็มุ่งหมายอย่างอื่นไปก่อนมุ่งหมายเรื่องสวยเรื่องรวยเรื่องงามเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติเรื่องแห่อะไรก็ตามใจครับเขายังมองเห็นเพียงเท่านั้นแต่มันจบไม่ได้จนกว่าเมื่อไรเขาจะไปถึงไหนสันติคือความสงบเยาวชนแก่เรือนจะเข้าโรงอยู่แล้วนี่ก็เหมือนกันมันไปที่อื่นไม่ได้มันไม่รู้จะไปอย่างไรมันจะต้องไปหาจุดสงบจะทันกับเวลาหรือไม่มันก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเขาเก่งจริงเขาก็ทำได้ทันกับเวลาถ้าเขาได้รับการแนะนำสั่งสอนที่ดีอาจจะถึงได้ในวินาทีสุดท้ายที่จะดับสังขารร่างกายนั้นก็ได้จุดหมายปลายทางที่มันจริงคือสันติสุขซึ่งมีอยู่เป็นชั้นไปหลายระดับหลายชั้นนี่แหละคือความหมายของคำว่าศีลธรรมบางทีเราจะเรียกว่าสันติสุขก็ได้เรียกว่าสันติเฉยๆก็ได้สันติก็แปลว่าสงบสันติสุขสุขเกิดมาจากความสงบถ้าได้สิ่งนี้มันก็พอแล้วมันจะจบมันจะหยุดของมันเองนี่คำว่าศีลก็แปลว่าปกติคุณค่าก็เหมือนกับความสงบศีลธรรมธรรมคือความสงบคำว่าศีลธรรมคำนี้มาขอร้องให้ท่านทั้งหลายจดจำไว้อย่างแม่นยำที่สุดถ้าใครลืมแล้วก็ช่วยฟื้นความจำขึ้นมาใหม่เพราะมันมีความหมายได้สามประการศีลธรรมในฐานะที่เป็นเหตุคือการประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความสงบนี่อย่างหนึ่งศีลธรรมในฐานะที่เป็นผลก็คือตัวความสงบที่ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องนี่อย่างหนึ่งที่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นอย่างสุดท้ายก็คือภาวะปกติตามธรรมชาติตามธรรมดาที่มันจะเป็นอยู่ของมันเองตามธรรมชาติจนกว่าจะมีอะไรไปกวนทันทีมนุษย์นี่แหละไปกวนไปรบกวนไปรื้อถอนความปกติหรือความสงบของธรรมชาติย้ำอีกทีหนึ่งว่าศีลธรรมคือเหตุแห่งความสงบศีลธรรมคือผลที่เป็นความสงบศีลธรรมคือความสงบอยู่ตามธรรมชาติจะใช้คำว่าสงบก็ได้จะใช้คำว่าปกติก็ได้ทีนี้ก็ดูดีเด็กๆเยาวชนเด็กๆอายุน้อยๆเขาก็มีความปกติหรือความสงบไปตามแบบของเขาจะไปตัดบทเพราะว่าเด็กๆนี่มันไม่รู้จักความสงบมันไม่จำเป็นจะต้องมีความสงบถ้าคิดอย่างนี้แล้วคนแก่จะโง่เองก็จะสร้างความวุ่นวายขึ้นมาในครอบครัวหรือในวงแห่งความรับผิดชอบเกี่ยวข้องของตัวนั่นแหละก็ไปเห็นด้วยว่าเด็กๆไม่ต้องการความสงบแค่เด็กๆมันต้องการความวุ่นวายเราต้องมองเห็นและยอมรับว่าเด็กๆก็ต้องมีความเป็นปกติหรือความสงบแต่ในระดับของเด็กถ้าเด็กมันดีมันก็จะเป็นอย่างนั้นได้จริง แล้วก็ค่อยสูงขึ้นมาตามลำดับกว่าจะถึงระดับสูงสุดเรื่องนี้ก็เปรียบเทียบกันกับคำว่านิพพานซึ่งแปลว่าเย็นนิพพานของวัตถุสิ่งของก็มีนิพพานของสัตว์เดรัจฉานก็มี หรือนิพพานของคนก็มีอยู่ตั้งหลายระดับกว่าจะถึงนิพพานสูงสุดตามหลักของพระพุทธศาสนาก็เพราะว่าเย็นนี่มันมีหลายระดับหลายความหมายหลายทิศทางเรื่องปกติหรือเรื่องสงบนี่ก็เหมือนกันเด็กก็จะสงบได้ปกติได้ในระดับของเด็กนั้นเราจะต้องพยายามให้เยาวชนนี่เดินเข้ามาสู่คลองของความปกติหรือความสงบที่พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือความถูกต้องซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความปกติหรือความสงบหลักเกณฑ์อย่างนี้เคยพูดมาแล้วหลายครั้งแต่กลัวจะลืมเสียก็เอามาพูดอีกวันนี้ก็ต้องเอามาเน้นกันอีกเพราะมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเยาวชนและพยศออกไปว่าขอให้ช่วยกันพยายามทำให้เยาวชนเดินมาในคลองของความปกติอย่าออกไปสู่ความวุ่นวายมันไม่ใช่ทำนองคลองธรรมมันต้องมาสู่ความเป็นปกติตามความมุ่งหมายของวิวัฒนาการความเป็นมนุษย์ที่จะสูงสุดขึ้นไปตามลำดับจนเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ยังเป็นพระอรหันต์ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สนใจกับเรื่องของพระอรหันต์ถ้าเราจะไม่สนใจในเรื่องของพระอรหันต์เราก็จะพลัดลงไปในเหวของสยามานของกิเลสแน่นอนจะรู้ควรจะรู้ทิศทางของพระอรหันต์ผู้ยอดสุดของมนุษย์กันไว้ทุกคนแล้วช่วยดูแลซึ่งกันและกันให้เดินไปตามทางนั้นแล้วให้ดูแลเด็กๆของเราเป็นพิเศษรวมทั้งเด็กวัยอ่อนและเด็กวัยงอกด้วยให้เขารู้จักเดินไปตามทิศทางของความปกติหรือความสงบอ้าวทีนี้วันนี้จะพูดกันแต่ปัญหาตัวไปคือพูดกันอย่างคร่าวๆพูดกันแต่หัวข้อไม่พูดโดยรายละเอียดเพราะเป็นวันแรกทีนี้ก็ดูต่อไปถึงว่าทางเดินของเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนที่อ่อนโดยอายุเยาวชนนี่เป็นของอ่อนเป็นเหมือนต้นหน่ออ่อนที่จะเริ่มงอกงามไปตามเหตุตามปัจจัยขอให้สังเกตความต่างกันที่ตรงนี้หน่อยหนึ่งว่าไอ้ของที่มันยังอ่อนนั่นมันงอกเร็วไปดูหน่อไทยที่ในคอไผ่พอมันเริ่มออกมาเป็นหน่อไผ่ขณะที่ยังเป็นหน่อไผ่นี่มันยาวเร็วมากอาตมาเคยวัดดูบางวันยาวตั้งฟุตหนึ่งก็มีวันหนึ่งคืนหนึ่งยาวตั้งสองฟุตก็มีในบางระยะที่หน่อไผ่มันพุ่งออกไปแต่พอมันเป็นต้นไผ่ที่แก่แล้วมันทำอย่างนั้นไม่ได้ทั้งสามที่งอกไปเร็วนั่นมันเป็นอยู่ในขณะที่มันกำลังเป็นหน่ออ่อนจะเป็นหน่อของอะไรก็ได้ถ้ามันยังเป็นหน่ออ่อนแล้วมันก็พุ่งเร็วมากนั่นจึงเป็นระยะที่อันตรายเพราะมันอ่อนมันถูกทำลายได้ง่ายถ้ามันอ่อนมันพุ่งเร็วมันอาจจะผิดทางก็ได้ทั้งทางเดินของเยาวชนที่ยังอ่อนนี่มันก็เร็วไปตามประสานความอ่อนนี่จะต้องระวังให้ดีจะมันมีความลับหรือสิ่งที่จะต้องรู้มากไปกว่านั้นอีกก็ตรงที่ความอ่อนนั่นแหละมันจะเป็นความอ่อนที่ไปถูกทางหรือไม่มันจะเป็นความอ่อนที่ดัดแปลงได้หรือไม่ถ้าว่ากันโดยที่แท้แล้วความอ่อนนี่เป็นสิ่งที่ดัดแปลงได้ถ้าแข็งแล้วมันดัดแปลงไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ต่างกันแล้วแต่เหตุปัจจัยอย่างที่กล่าวมานั้นเราต้องการความเปลี่ยนแปลงไปในทางดีที่เรียกกันว่าวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางดี ทีนี้เราก็ดูว่าวันไหนมันเปลี่ยนแปลงไปมากจะดูตัวอย่างที่มาเล็ดพืชลูกพืชที่จะใช้ทำพันธุ์พืชที่เราจะใช้ทำพันธุ์นี่ตามปกติทั่วไปเราก็จะเห็นได้ว่าเราใช้หน่อก็มีเราใช้เมล็ดก็มี อย่างเราจะปลูกต้นไม้บางทีเราก็ปลูกโดยหน่อของมันบางทีเราก็ปลูกโดยเม็ดแต่ปลูกเป็นนอหรือปลูกเป็นเม็ดนี่ไม่เหมือนกันปลูกเป็นนอเช่นนอกล้วยตัดออกมาแล้วปลูกมันก็จะเหมือนเดิม แต่ถ้าเราเอามาเล็ดกล้วยมาปลูกนี่มันก็อาจจะต่างไปจากเดิมมากทีเดียวถ้ากินตอนแล้วตอนมาจากต้นไม้ต้นไหนมาปลูกมันก็ยังเหมือนต้นแม่ของมันแต่ถ้าเอาเมล็ดมาเพาะมาปลูกแล้วมันต่างไปได้มากในทางดีขึ้นก็ได้ในทางเลวขึ้นก็ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงแห่พืชพันธุ์ให้ดีขึ้นนี่จะเป็นเรื่องดอกไม้กล้วยไม้ผลไม้อะไรไม้ก็ดีก็จะมีการผสมพันธุ์ที่ทำให้เกิดเมล็ดใหม่ขึ้นมาแล้วเพาะเมล็ดนั้นแล้วก็จะได้พันธุ์ใหม่ที่มีคุณค่าดีไปกว่าตามที่ต้องการถ้าจริงตอนมาปลูกเอาหน่อมาปลูกมันก็เท่าเดิมมันก็เหมือนเดิมอยู่นั่นแหละที่เยาวชนของเราต้องการให้เขามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเราจึงทำกับเขาเหมือนกับว่าเมล็ดที่มีการผสมพันธุ์มาอย่างดีให้พ่อมันดีให้แม่มันดีแล้วลูกมันคงจะออกมาดีกว่าเดิมถ้ามันสองดีรวมกันเหมือนกับต้นไม้ที่เอาเมล็ดต่างต้นมาผสมกันมันได้พันธุ์ที่แปลกออกไปแล้วก็จะดีกว่าเดิมมันเป็นการถ่ายเทกันทำให้มนุษย์ดีกว่าเดิมยิ่งขึ้นไปหรือที่เลวอยู่ก็จะลอยหายไปจะมุ่นไปแต่ในทางดีฉันแม่มันบ้าบอๆถ้าพ่อมันดีลูกออกมามันจะเป็นไปในทางที่ดีมากกว่าที่จะเป็นในทางบ้าบอๆมันผสมกันหลายครั้งเข้ามันก็จะเป็นไปในทางดีมากขึ้นอย่างนี้เยาวชนของเราจะทำให้เขาดียิ่งกว่าพันเราก็ต้องดูแลกันให้ดีจะให้ลูกให้หลานให้เหลนแต่งานนั่นก็ต้องดูให้ดีให้มีผลเหมือนกับว่าเอาพันที่ดีมาผสมกันแล้วให้เกิดพันธุ์ที่ดีกว่าเหมือนกับเราเพาะเม็ดที่ผสมพันธุ์มาดีแล้วอย่าให้คงที่ตายตัวเหมือนกับว่าเอากิ่งตอนมาปลูกถ้าเช่นยังไงก็ดีกิ่งตอนมันก็เปลี่ยนแปลงได้เป็นทางดีเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนช้ามากไม่เหมือนกับการผสมพันธุ์ใหม่ทางเมล็ด เพราะว่าไอ้ทั้งสองฝ่ายทั้งสองอย่างนี่มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอีกทีหนึ่งเหตุปัจจัยอย่างอื่นมันจะช่วยเร่งให้ดีขึ้นด้วยก็ได้ แต่ที่ดีแล้วก็ควรจะเลือกพันธุ์ให้ดีแล้วสองพันธุ์ดีมาผสมกันก็กลายเป็นดียิ่งขึ้นไปเราจะดูแลเยาวชนของเราอย่างนี้ได้ไหมด้วย มีพันธุ์ดีถ้าเป็นผู้ที่ผสมพันธุ์คือเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะจัดให้ลูกหลานแต่งงานให้มีพันธุ์ดีทีนี้ว่ามีพันธุ์ดีออกมาแล้วก็แวดล้อมให้มันได้เจริญงอกงามอย่างดีในดินดีน้ำดีอากาศดีหรือวิธีการที่เป็นเคล็ดลับอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาสามารถทำให้มันดียิ่งขึ้นไปกว่าจนเขามีวิธีที่จะทำให้ไอ้ต้นไม้นี่แหละมันหวานมากขึ้นให้เมล็ดมันหายไปจนไม่มีเมล็ดเป็นต้นมันเริ่มแต่ทำได้ทั้งนั้นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราควรจะทำได้กับคนเรานี่แหละคือทำได้เหมือนกับที่ทำกับต้นไม้หรือแก่สัตว์ที่เราจะทำแก่คน พื่อยุวชนของเรามันดีขึ้นดีขึ้นนี่คือทางเดินของยุวชนที่จะเป็นไป ในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นนั่นระวังพ่อแม่ทั้งหลายไม่จะเป็นยุวชนหัวงอกก็ช่วยกันระวังระวังระวังให้มากเรื่องนอของเราเนี่ยมันเป็นไปในทางดีให้ลูกหลานออกมา ดีกว่าพันเดิมที่ปัญหาก็จะไปอยู่ที่คำว่าดีกว่านั่นคืออย่างไร ดีกว่านั่นถ้าดีกว่าจริงก็ต้องไม่มีปัญหาต้องไม่มีความทุกข์ยากลำบากอะไรเกิดขึ้นจึงจะเรียกว่าดีกว่า ถ้าทำผิดมันก็ไปในทางตรงกันข้ามถ้าทำถูกก็ดีกว่าได้จริงๆเราเหมือนกับว่าเราเป็นเหมือนกับเป็นกัปตันถือท้ายเรือให้เรือมันแล่นไปถูกทางนี่ให้นี่คือให้ยุวชนของเราในโลกนี่มันเดินไปถูกทางมันก็จะไม่มีปัญหามันจะลดปัญหามันจะมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าได้ตามที่เราควรจะต้องการก็จะเป็นเยาวชนที่สร้างความสงบสุขสันติสุขยิ่งๆขึ้นไปแต่ในนี้ปัญหาอื่นมันมาแทรกแซงตัวคนทั้งโลกเขาไม่ต้องการเลยความสงบสุขหรือปกติสุขที่แท้จริงก็ต้องการความสุขสนุกสนานทำอันเด็ดอร่อยทางวัตถุทางเมื่อทางหลังละทิ้งศาสนาละทิ้งธรรมะแม่พ่อแม่ก็เป็นอย่างนั้นลูกๆ ก็จะเป็นอย่างนั้นโลกนี้ทั้งโลกก็จะเป็นโลกของเนื้อหนังไปหมดคือเห็นแต่ความสุขทางวัตถุทางเนื้อทางหนังก็จะเพิ่มความเห็นแก่ตัวเมื่อความเห็นแก่ตัวมากพอแล้วก็จะทำลายซึ่งกันและกันให้ยินหน้านี่เป็นปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่เป็นปัญหาสำหรับพุทธบริษัทโดยเฉพาะเราเป็นพุทธบริษัทเราต้องการเรื่องที่ถูกต้องตามทางของธรรมะแต่บางคนส่วนใหญ่ในโลกเขาไม่ต้องการอย่างนั้นเขาต้องการเรื่องทางวัตถุทางเนื้อทางหนังเขาก็ทำไปในลักษณะที่มันตรงกันข้ามหรือที่มันขัดขวางกันกับความประสงค์ของเรามีปัญหาเฉพาะหน้าของพวกที่จะถือธรรมะหรือถือศาสนามันก็เชิญกันอยู่กับปัญหากับการกระทำของพวกที่เขาไม่ถือศาสนาไม่ถือธรรมะทีนี้เรื่องมันก็จะไปอยู่ที่ว่าแล้วแต่ยุวชนของเราจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้สำเร็จหรือไม่ถ้าเราดึงยุวชนกลับมาสู่ทางของธรรมะได้ก็มีหวังที่จะให้โลกนี้มันมีความสงบถ้าเราสู้ไม่ได้มันพ่ายแพ้แก่เรื่องทางวัตถุทางเนื้อหนังแล้วไอ้โลกนี้มันก็จะวินาศแต่เราก็มีทางออกตรงที่เรามีธรรมะสำหรับจะไม่มีความทุกข์เลยแม้ว่าโลกนี้มันจะบ้าบออย่างไรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจะผิดเลวร้ายอย่างไรเราก็ยังมีธรรมะสำหรับดำรงจิตใจของเราไม่ให้มีความทุกข์ได้เนี่ยคือประโยชน์ของศาสนาหรือประโยชน์ของธรรมะมันเป็นอย่างนี้จะรู้อีกทีหนึ่งว่าประโยชน์ของธรรมะที่ศาสนานั้นจะช่วยโลกให้ดำเนินไปในทางของความสงบที่ถ้าว่าทำไม่ได้ก็เขาไม่เอากันเราก็อยู่ได้ตามลำพังของเราไม่ต้องเป็นทุกข์ไปตามเขาไม่ว่าจะต้องตายลงไปก็ไม่มีความทุกข์ก็มีจิตใจที่ได้ฝึกฝนมาดีแล้วมันทุกข์ไม่ได้มันทุกข์อีกไม่เป็นนี่ประโยชน์ของธรรมะมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เราถือกันอย่างที่กล่าวมาแล้วตั้งต้นว่ายุวชนเป็นความหวังของเราเราช่วยกันสร้างยุวชนให้ถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้ความหวังของเรามันก็จะอยู่ในลักษณะที่สมหวังได้ขอให้ช่วยกันเอาใจใส่เยาวชนเถิด ให้พ่อแม่ทั้งหลายเอาใจใส่ยุวชนแก้ปัญหาของยุวชนให้บ้าง เวลาเล็กน้อยนี้ก็จะพูดถึงเรื่องถัดไปคือว่าปัญหาที่เกี่ยวกับยุวชนโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับเยาวชนโดยเฉพาะที่มีอยู่ในเวลานี้อยากจะพูดอย่างคร่าวๆว่าเยาวชนไม่ได้รับการแวดล้อมที่ถูกต้องเยาวชนไม่ได้รับการศึกษาอบรมที่ถูกต้องเยาวชนไม่ได้รับการร่วมมือหรือโอกาสที่ถูกต้องข้อแรกที่ว่าเยาวชนไม่ได้รับการแวดล้อมที่ถูกต้องนั่นแปลว่าพอเด็กๆคลอดออกมาจากท้องแม่ลืมตาขึ้นมาในโลกนี้การแวดล้อมไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นไปในทางที่ให้เด็กๆนั่นมีธรรมะไปโดยง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามหลักของธรรมะในพุทธศาสนาสิ่งที่ว่าล้อมเด็กๆนับตั้งแต่วันแรกคลอดออกมานี่มันเป็นไปในทางที่จะให้เห็นแก่ตัวให้ยึดถือตัวกูยึดถือของกูนี่ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปนั่นก็คือลงรากให้แก่กิเลสฝังรากให้แก่กิเลสกว่าจะโตเนี่ยมันก็ฝังรากแน่นหนาในทางที่จะมีตัวกูมีของกูที่เราเรียกว่าเยาวชนไม่ได้รับการแวดล้อมที่ถูกต้องไม่ได้มีคำพูดจาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีความคิดนึกรู้สึกขึ้นมาในลักษณะที่ไม่เห็นแก่ตัวเราแวดล้อมเขาแต่ในทางให้เห็นแก่ตัวแม่ของกูพ่อของกูบ้านของกูเรือนของกูเงินของกูมันกรอบหูเด็กๆมันต้องแตกนะแตกทีเดียวนี่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ตั้งใจจะอบรมสั่งสอนแต่เป็นการแวดล้อมที่มันเป็นมาเองจะเรียกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีก็ไม่เชิงมันยิ่งกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีซะอีกก็มันทำไปอย่างนั้นนั่นลูกเด็กๆจึงเจริญขึ้นมาในโลกนี้ด้วยความคิดประเภทตัวกูและของกูนี่เป็นข้อแรกว่าแวดล้อมไม่ถูกต้องที่การศึกษาอบรมไม่ถูกต้องก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้เจตนาจะศึกจะสั่งสอนจะอบรมจะดัดแปลงจะแก้ไขแล้วมันก็ไม่ถูกต้องเราให้เรียนกันแต่ในเรื่องที่จะให้เห็นแก่ตัวให้ติดในความอร่อยสวยงามซึ่งเรียกกันว่ากามารมณ์นี่แม้ยังไม่มีความหมายแก่เด็กๆแต่ก็ได้แวดล้อมมาในทำนองนั้นให้เขาหลงไหลในเรื่องกินในเรื่องกามในเรื่องเกียรติจำง่ายๆว่าสามกอคือกินกามเกียรติยิ่งวันก็ยิ่งติดแน่นหรือหลงไหลในสามเรื่องนี้ดูการศึกษาชั้นอนุบาลดูการศึกษาชั้นประถมดูการศึกษาชั้นมัธยมดูการศึกษาชั้นวิทยาลัยชั้นมหาวิทยาลัยหรือถ้ามันจะมีอีกเป็นบรมมหาวิทยาลัยอะไรก็ตามใจมันก็เป็นเรื่องให้ลุ่มหลงในเรื่องจริงตามเกียรตินั้นอย่างดีที่สุดก็ให้สามารถในอาชีพก็ได้อาชีพแล้วได้เงินแล้วให้ทำอะไรให้ไปบูชาเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นี่คือการศึกษาที่โลกนี้มันให้แก่เยาวชนจะทุกประเทศในโลกก็ว่าได้ประเทศไทยเรานี่ไปตามก้นเขาเป็นประเทศเล็กก็เลยตามก้นประเทศใหญ่มันก็จึงเป็นเหมือนกับประเทศใหญ่ๆเรียนไปเพื่อไปบูชาเรื่องกินตามเกียรติที่คนทุกคนก็เลยเป็นทาส กองกิเลสตัณหาพูดอย่างอุปมาก็ว่าไปข้าวคั่วกับพญามารหรือซาตานไม่มาอยู่กับพระธรรมหรือพระเจ้าเลยการศึกษามันไม่ถูกต้องนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องพูดกันในวันต่อไปเพราะเดี๋ยวนี้เรากำลังจะช่วยกันปรับปรุงแก้ไขการศึกษาของเยาวชนให้ประกอบไปด้วยศีลธรรมให้ยิ่งขึ้นทีนี้ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งคือข้อสุดท้ายก็ว่าเยาวชนไม่ได้รับการร่วมมือหรือโอกาสที่ถูกต้องและเหมาะสมเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้รับโอกาสหรือความร่วมมือที่จะเป็นในทางที่ถูกต้องโอกาสต้องที่เป็นทางที่ให้กำกิดความร่วมมือจากบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็เพื่อจะผลักไสเขาไปในทางที่ไม่รู้จักสิ่งที่ควรรู้จักก็คือไปเป็นเหยื่อของกิเลสนั่นเองหาโอกาสยากที่เด็กเขาจะพัดออกมารู้จักความถูกต้องเหล่านี้ความร่วมมือแนะนำชักจูงสนับสนุนมันก็ไม่มีในรูปแบบอย่างนี้เลยทำให้เด็กๆของเราไม่มีโอกาสที่จะดำเนินไปในคลองของกระทำคือของศีลกระทำขอฝากไว้ให้เอาไปคิดดูมาช่วยกันแลกล่ามเด็กๆของเราให้มีความคิดนึกรู้สึกที่ถูกต้องให้การศึกษาอบรมที่ถูกต้องให้ความร่วมมือหรือโอกาสที่มันถูกต้องสำหรับจะเป็นผู้ที่มีธรรมะคือมีศีลกระทำเอาละทีนี้เราจะให้ดูไปซะเลยว่ามันมีระบบอะไรบ้างที่เราจัดกันขึ้นมาแล้วในโลกนี้ที่เกี่ยวกับเยาวชนมันก็มีอยู่แล้วหลายระบบเพื่อแต่มุ่งหมายจะแก้ปัญหาของเยาวชนแต่มันยังแก้ไม่ได้หรือมันทำไปอย่างหลับตามันก็เลยไม่มีผลเกิดขึ้นตามที่เราปรารถนาดูตั้งแต่ว่าระบบนักเรียนจัดให้มีการเรียนเป็นนักเรียนแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในการที่ให้นักเรียนมีศีลธรรมนักเรียนมีศีลธรรมอยู่บ้างในยุคในขั้นอนุบาลสอนง่ายพูดง่ายอะไรมีศีลธรรมอยู่บ้างพอขึ้นมาชั้นประถมก็ชักจะรวนเรพอถึงชั้นมัธยมแล้วก็ศีลธรรมที่เคยมีอยู่ในระบบชั้นอนุบาลนั้นหายไปหมดพอขึ้นระดับมหาวิทยาลัยแล้วเป็นอิสระแก่ตัวเต็มที่ไปทางไหนก็เหลือที่จะกล่าวแต่ที่กล่าวได้คือว่าไปในทางที่มีตัวกูของกูอย่างแข็งกร้าวนี่เรียกว่าระบบนักเรียนยังไม่ประสบความสำเร็จทีนี้ระบบลูกเสือจัดขึ้นในโลกสำหรับจะแก้ไขปัญหานี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็หันเหไปทางที่จะส่งเสริมกิเลสโดยไม่รู้ตัวด้วยกันทั่วโลกมีระบบลูกเสือแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จที่สุดได้ง่ายๆตรงที่ว่ามันไม่ได้เกิดสันติสุขขึ้นมาจากระบบลูกเสือทีนี้ยังมีระบบยุวชนยุวนารียุวชนเนี่ยก็ดูเป็นเรื่องทางการเมืองซะมากกว่าก็เลยไม่เกี่ยวกับศีลธรรมที่มีระบบเยาวพุทธยุวพุทธยุวพุทธิกะสมาคมก็มีอยู่ในศาสนาพุทธทั่วทั้งโลกนอกศาสนาอื่นเขาก็มีอยุวะศาสนิกยุวของเขาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ผลอย่างเดียวกันยังจะต้องปรับปรุงกันอีกมากอย่าให้เป็นเพียงสักว่าพิธีหรือเผลอตามกันไป ทีนี้ก็มาถึงระบบยุวชนที่ออกจะประหลาดสักหน่อยที่อยากจะเรียกว่าระบบสามเณร ของพระพุทธเจ้าที่พุทธบริษัททุกคนก็ฟังออกแหละว่าระบบสามเณรแล้วก็ของพระพุทธเจ้าคือมันของในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้บวชเณรนี่แปลว่าพระองค์ทรงแก้ไขระบบโบราณบ้างระบบโบราณนั่นก็เป็นนักบวชกันแต่คนแก่ที่ผ่านโลกไปแล้วทั้งนั้นแหละก็ผ่านโลกจบโลกจบเรื่องโลกชีวิตในโลกพอแล้วคนแก่ก็ไปเป็นนักบวชเดี๋ยวนี้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้เด็กๆบวชเนรได้แต่คล้ายกับปฏิวัติหรือปฏิรูปอะไรบางอย่างเพื่อว่าให้อายุวชนเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเข้าสัมผัสธรรมะได้โดยง่ายจึงมีระบบให้สามเณรสามเณรีแล้วแต่จะเรียกแต่ผลก็ยังไม่ได้ตามที่เราหวังกันจะไปโทษใครก็โทษไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงวางระบบไว้ดีแล้วแต่คนปฏิบัติมันปฏิบัติไม่ได้นี่มันก็คาราคาตั้งกันอยู่ระบบสามเณรสมัยนี้ก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาสามัญไปเหมือนกับเด็กนักเรียนอะไรชนิดหนึ่งที่โดยมากทางศึกษาศาสนาก็ไม่ค่อยได้ศึกษาอยากจะศึกษาทางโลกเหมือนกับเด็กๆทั่วไประบบสามเณรของพระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดผลอะไรออกมาขอพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนึกถึงข้อนี้บ้างให้เนนของเราเนี่ยเป็นเนนเป็นสามเณรที่ถูกต้องขึ้นมาเจอกันสนับสนุนในหลักใสเข็นไปทำเป็นสามเณรที่ดีในพระพุทธศาสนาที่ยกมาเป็นตัวอย่างระบบนักเรียนในโรงเรียนระบบลูกเสือระบบยุวชนยุวนารีระบบยุวพุทธและทั้งระบบสามเณรของพระพุทธเจ้าสำหรับประเทศไทยเรารวมความแล้วก็คือว่าเราต้องการให้มีอภิชาตบุตรคือบุตรที่ดีกว่าบิดามารดาคำนี้มีอยู่ในพระคัมภีร์ในพระบาลีในพระพุทธภาษิตเรียกว่าอภิชาตบุตรคือบุตรที่ดีกว่าบิดามารดาอนุชาตบุตรบุตรที่เสมอกับบิดามารดาอวชาตบุตรบุตรที่เลวกว่าบิดามารดาที่เรามีระบบอภิชาตบุตรที่จะสร้างบุตรให้ดีกว่าบิดามารดาที่ยิ่งขึ้นไปตามขั้นตอนเหมือนกับเราผสมเมล็ดพันธุ์ให้ดีแล้วก็เพาะพันธุ์ให้ออกมาเป็นพืชพันธุ์ที่ดีกว่าเดิมเมื่อเราประสบความสำเร็จในการที่มนุษย์รู้จักทำให้มีทุเรียนพันธุ์ดีเกิดขึ้นมาในโลกตอนนี้ก็ยอมรับได้ว่าก่อนนี้ทุเรียนพันธุ์นี้ไม่เคยมีในโลกโดยน้ำมือของมนุษย์พยายามจนกระทั่งว่าทุเรียนพันธุ์ดีที่สุดอย่างที่มันมีอยู่ในโลกเวลานี้มันได้เกิดขึ้นมาในโลกไปเทียบดูกับทุเรียนป่าพันธุ์เดิมๆในป่าแต่ดึกดำบรรพ์นั้นมันผิดชนิดมันไม่มีทางจะเปรียบกันได้นี่มนุษย์ประสบความสำเร็จในทางวัตถุอย่างนี้แต่ในทางจิตทางวิญญาณเรายังไม่เคยประสบความสำเร็จอย่างนี้ขอฝากไว้ว่าถ้าอย่างไรเสียจะขอให้พุทธบริษัททั้งหลายพยายามที่จะเกิดความสำเร็จในการปฏิวัติในการปฏิรูปจิตใจของมนุษย์เราโดยเฉพาะเยาวชนของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าดีในอัตราที่เทียบกันได้กับการที่เราสามารถให้มันเกิดผลไม้พันธุ์ดีดอกไม้พันธุ์ดีอะไรพันธุ์ดีขึ้นมาในโลกด้วยน้ำมือของมนุษย์แท้เพื่อเกิดอภิชาตบุตรบุตรที่ดีกว่าบิดามารดายิ่งขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้จะมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างอภิชาตบุตรนั้นเอาไว้พูดกันในโอกาสต่อไปในวันแรกนี้โดยเฉพาะวันนี้ไม่ใช่โอกาสแล้ว เห็นได้ว่าฝนเนี่ยมันคุกคามแล้วเราจะพูดกันต่อไปอีกก็คงจะไม่สนุกแล้วเออมาก็ขอให้ยุติในเรื่องที่จะบรรยายเป็นครั้งแรกเริ่มนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนซึ่งจะขอทบทวนว่าเรามีปัญหาเรื่องเยาวชนเยาวชนนั่นคือโลกในอนาคตเราจะสร้างโลกในอนาคตเดี๋ยวนี้เขากำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันเราไม่มีที่หวังอย่างอื่นนอกจากการกระทำของเยาวชนที่ถูกต้องเรามีเยาวชนที่เป็นปัญหาคือเด็กอ่อนทั้งหลายและคนแก่ที่ยังมี IQ ต่ำมีความรู้สึกอะไรเหมือนเด็กๆก็ต้องเรียกว่าเยาวชนด้วยที่จะพูดตามทางธรรมตามทางศาสนาแล้วถ้ายังไม่บรรลุอริยมรรคอริยผลอยู่เพียงใดก็เรียกว่ายังเป็นเยาวชนอยู่เพียงนั้นคือบุตรชนทั้งหลายยังเป็นเยาวชนอยู่เพียงนั้นมาจากหัวหอกปัญหาแล้วยอมรับจะดีกว่าจึงเป็นว่าเรามีเยาวชนเต็มไปหมดทั้งโลกจะต้องแก้ไขกันจุดหมายปลายทางคือสันติสุขหรือปกติสุขเราอยากให้เยาวชนของเราเป็นพันธุ์ใหม่ดีกว่าพันธุ์เดิมเหมือนกับเราเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ภายหลังที่มีการผสมพันธุ์ที่ดีแล้วจึงหวังว่ามนุษย์นี้จะประสบความสำเร็จสักวันหนึ่งคือ เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดนะไม่มีปัญหาเหลืออยู่ขอให้ปรับปรุงการแวดล้อมหรือว่าการอบรมสั่งสอนหรือว่าโอกาสสนับสนุนแก่เยาวชนนั้นให้ถูกต้องให้ช่วยกันจัดระบบนักเรียนระบบลูกเสือระบบเยาวชนระบบเยาวพุทธแม้กระทั่งระบบสามเณรของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนานี้ให้ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ปรารภอย่างคร่าวๆทั่วไปในวันแรกของการบรรยายโดยพูดว่าปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชนเป็นการบรรยายครั้งแรกของชุดเยาวชนกับศีลธรรมก็อย่าได้รู้สึกเย็นกันเลยขอยุติการบรรยายในวันนี้ด้วยความสมควรแก่เวลาขอโอกาสพระคุณเจ้าทั้งหลายท่านได้สวดบทสาธยายที่จะช่วยส่งเสริมกำลังใจของพุทธบริษัทให้กล้าหาญให้เข้มแข็งในหน้าที่ของตนสืบต่อไป